Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մեծ Բրիտանիայում Նիկոլ Փաշինյանի Իլհամ Ալիև բանակցությունները չեն կայանատապալման մեղքը կողմերը բարդում են իրար վրա։ Ռուսաստանը հուլիսի 15-ից արգելել է հայկական գյուղմթերքի ներկրումն իր տարածք, պաշտոնական Երևանն առայժմ այս արդի որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Վաշինգտոնը պաշտոնապես հաստատում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում ամերիկացի ռազմական խորհրդական կաշխատի։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք. Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, նոր դրամատիկ զարգացումներ ամերիկյան ընտրարշավում, նախագահ Բայդենի մոտ կովիդն ախտորոշել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը Լոնդոնում մասնակցում են Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ հայկական կողմը մերժել է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում անցկացնելու Լոնդոնի առաջարկը։ Հայաստանի մերժումը համարում ենք երկխոսությունից և խաղաղության օրակարգի առաջմաղման մտադրությունից հեռանալու դրսևորում։ Ադրբեջանական ռեփորտ կայքին ասել է Հաջիևի պատասխան Բաքվի պնդումների Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարել են, հայկական կողմն առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպում ունենալ գագաթնաժողովի շրջանակներում, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը, հայկական կողմի առաջարկը ուժի մեջ է։ Մանրամասները քիչ անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի հետքի հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Զրազեյան, մանրամասներ չհրապարակելով։ Ավելի վաղ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի միացանանգների դեսպան Քրիստինա Քվիններ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունում խորհրդական են ունենալու։ Ազատ ավարտվել են Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները, որին մասնակցում են 4000 զինվորական, 700 միավոր զինտեխնիկա։ Միացանանգների նախագահ Ջո Բայդենը վարակվել է կորոնավիրուսով, որի պատճառով չարգվել է Լաս Վեգասում նախատեսված նախընտրական միջոցառման իր ելույթը։ 81-ամյա Բայդենի բժիշկը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների առաջնորդն ունի հարբուխ, հաս, որոշակի ընդհանուր թուլություն։ Եվրախորհրդարանը քննարկում է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը հնգամիա ժամկետով վերընտրվել ձգտող գերմանացի քաղաքական գործչի թեկնածությանն ավելի վաղ աջակցություն են հայտնել Դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարները, այդուհանդերձ ակնկալվում է, որ նա կընտրվի ձայների աննշան առավելությամբ, քանի որ աչերն ու ծայրահեղ ձախերը դեմ են նրա թեկնածությանը։ Ռուսաստանն անհերքելի ապացույցներ ունի Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչի լրտեսական գործունեության մասին Նյու-Յորքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նաև տեղեկացնելով, որ նրա հնարավոր փոխանակման հարցը քննարկում են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունն է Գերշկովիչին ճանաչում է որպես անօրինական կերպով ձերբակալված։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, որտեղ այսօր մեկնարկեց Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ համաժողովը, դրա աշխատանքներին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մի քանի օր շարունակ լուրեր էին շրջանառվում, որ միջազգային այս համաժողովի շրջանակներում բրիտանական կողմը պատրաստվում է կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի դեմ արդեն բանակցությունները։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, թե բանակցությունները չեն կայանա Հայաստանի մեղքով պաշտոնական Երևանն այս պնդումները հերքում է տրամագծորեն հակառակ հայտարարությամբ հանդես գալով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երևանն ու Բաքուն միմյանց են մեղադրում ղեկավարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հանդիպումը տապալելու համար։ Նախ ադրբեջանական կողմը պնդեց, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպում անցկացնելու Լոնդոնի առաջարկը։ Հանդիպման սկզբում պետք է մասնակցեր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, իսկ հետո նախատեսվում էր շարունակել հանդիպումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Հայաստանի մերժումը համարում ենք երկխոսությունից և խաղաղության օրակարգի առաջմղման մտադրությունից հեռանալու դրսևորում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մոտ մեկ ժամ անց Հայաստանի արտգործնախարարությունը հակադարձեց։ Հայկական կողմն առաջարկել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպում ունենալ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը։ Հայկական կողմի առաջարկը ուժի մեջ է։ Հայկական կողմը նաև վերահաստատում է իր առաջարկը ինտենսիվացնել բարձր և բարձրագույն մակարդակով բանակցությունները և մեկ ամսա ընթացքում հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մինչդեռ Բաքուն շարունակում է մեղադրել հայկական կողմին, արդեն իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հարցերով պետքարտուղար Դեյվիդ Լեմիի հետ հանդիպմանն ասել է, թե Երևանի մերժման պատճառով Փաշինյանալ և հանդիպման տապալումը չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։
It is my great pleasure to welcome you to Britain and to the splendor of Blenheim Palace. I hope you enjoyed the weather.
Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը մասնակցում են այսօր Լոնդոնում մեկնարկած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին։ Առավոտյան Օքսվորդշիրի Բլենեմյան պալատ ժամանեց նախ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Mr. Prime Minister, what can you say about peace negotiations with Azerbaijan? What are the latest developments?
Պարոն վարչապետ, ինչ կարող եք ասել Ադրբեջանի հետ ընթացող խաղաղության բանակցությունների մասին։ Ինչ զարգացումներ կան։
Mr. President, how are the peace negotiations with Armenia developing?
Պարոն նախագահ, ինչպես են ընթանում Հայաստանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունները։
Ադրբեջանական ITV հեռուստանկերության հարցը, թե ինչպես են ընթանում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, Հայաստանի վարչապետը անպատասխան թողեց։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահն արձագանքեց բութ մատը վերև պարզելով, թե ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի նախագահի լավատեսությունը, պարզ չէ։ Մինչ այս պահը հայտնի չէ, ի վերջո կհաջողվի կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Իդեպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղումանելով ոչ պաշտոնական աղբյուրներին, դեռ երեկ էին տեղեկացրել, որ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հանդիպում առանց այլ մանրամասներ հաղորդելու։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Իդեպ, հենց նրա նախաձեռնությամբ նախորդ գագաթնաժողովների շրջանակներում Փաշինյանն ու Ալիևը երկու անգամ հանդիպել են։ Առաջինը 2022-ին Պրահայում էր, երբ կողմերը հայտարարեցին, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի շրջանակներում։ Երկրորդ անգամ 2023-ի հունիսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին Քիշնևում։ Իսկ արդեն անցած տարի հոկտեմբերին Գրանադայում անցկացված հանդիպումը Ալիևը բոյկոտեց։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում շուտով ամերիկացի ռազմական խորհրդական կլինի։ Այս տեղեկությունը հետքի հետ զրույցում պաշտոնապես հաստատել է վերջերս այս օրերին Երևանում գտնվող պետքարտուղար Ազրադեյան, հավելյալ մանրամասներ սակայն չհաղորդելով։ Նշեմ, իդեպ, որ առաջին անգամ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ ունենալու հեռանկարի մասին խոսել էր Երևանում այդ երկրի դեսպան Քրիստինա Քվինը, ազատությանը տված հարցազրույցում, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչը կաշխատի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Հետքին տված հարցազրույցում տեղեկությունը վերահաստատել է ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ազրա Զեյան։ Թե Երևանից կոնկրետ ինչով է զբաղվելու ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում, ամերիկացի պաշտոնյան չի մանրամասնել, հարցում են կուղարկել Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն։ Զեյան միայն ասել է, դա ցույց է տալիս հայ-ամերիկյան հարաբերություններում նոր ռազմավարական գործընկերության փուլ թևակոխելու պատմական փաստը։
We're also going to have an advisor who can come and sit with Armenia's Ministry of Defense.
Ազատությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը դեռ ապրիլին էր պատմել խորհրդականի մասին, որը կարող է գալ եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանն օգնել զարգացնել կարողությունները։
Մենք նաեւ ունենալու ենք խորհրդական, որը կարող է գալ եւ նստել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ, օգնելու կարողությունների զարգացմանը, հատկապես այն պատճառով, որ Հայաստանը շահագրգռված է ընդլայնել իր մասնակցությունը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են խաղաղապահությունը եւ այլ խաղաղ նախաձեռնությունները։ Մենք ուզում ենք օգտակար լինել եւ կաշխատենք եւ ներքին բարեփոխումների ուղղությամբ, թե ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համապատասխանեցնել ժամանակակից չափանիշներին եւ ապա նաեւ թե ինչպես ավելին անել խաղաղապահ ոլորտում։
Արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանում ընթանում է արձիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, 10-նորյա վարժանքներն անցկացվում են միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման ընդհանրության շրջանակներում։ Համագործակցության նոր ձևաչափ, որը կարող է ի վերջո հանգեցնել նաև Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի, անդրադառնալով ամերիկյան բանակի ներկայացուցչի Հայաստան գալուն, կարծիք հայտնեց Ապրիա Արմենիայի ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։
ԱՄՆ-ի հետ հիմա այդ ձևաչափը որոշված է, համ Ֆրանսիայի հետ, իրանք էլ են ունենալու նույնատիպ ներկայացուցիչ ֆրանսիական բանակից պաշտպանության նախարարությունում, երկուսն էլ պետք է աջակցեն բանակի բարեփոխումներին։ Եթե մենք ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ենք խոսում, ԱՄՆ-ի հետ այդ ավելի երկար ու դժվար պրոցեսը հասնել նրան, որ իրանք բացվեն լետալ զենքի վաճառքներում, այս պահին մենք տեսնում ենք, որ դինամիկան բավականին պոզիտիվ է, արագ չի այդքան, ինչքան Ֆրանսիայի հետ է զարգանում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ստաբիլ ինչ-որ զարգացում կա։
Այսինքն ամեն ինչ գնում է դրան, որ զենքի վաճառքել լինի Հայաստանին, ձեր կարծիքով։
Եթե այդ պրոցեսը չկանգնի ինչ-որ ժամանակից, կարող է դրան էլ հասնի։ Գոնե ասենք խոսքը կայանա ինչ-որ ամենա սովորական պաշտպանողական զենքերի, ասենք որ ամենն այդքան էլ մեծ դժվարությամբ չի վաճառում, ասենք, չգիտեմ, Javelin հակատանկային հրթիռներ օրինակի համար։
Իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները մրգի մի շարք տեսակների, մասնավորաբար դեղ ցիբերհավաքի ամենաթեժ պահին, հայտարարում են Հայաստանից գյուղմթերքի ներկրում նարքերելու մասին։ Ռուսաստանի գյուղմթերքի անվտանգության տեսչության Ռոսսելխոզ նաձորի փոխտնօրենի նամակը հայկական լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնվեց 3-3-ին, դրանից ժամեր անց, սակայն պաշտոնական Երևանը փաստացի սանկցիաների սահմանումը որևէ կերպ չի մեկնաբանում, լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ռուսաստանից Հայաստան նամակ են ուղարկել, թե հուլիսի կեսից չեն ընդունելու հայկական պտուղ բանջարեղենը։ Նամակում բացատրում են, թե ապրիլից հունիս ներմուծված պտուղ բանջարեղենում պեստիցիդների քանակը թույլատրելից ավելի է եղել։ Պեստիցիդը քիմիական նյութ է, որը գյուղատնտեսությունում օգտագործում են բույսերի, վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի ոչնչացման համար։ Լրատվամիջոցներում հայտնվել է նամակի հիմնավորումը, թե ինչու են կիրառում այս արգելքը։ Ըստ հրապարակումների, նամակի հավելվածը 18 էջ է, որտեղ նկարագրված են բացահայտված խախտումներն ու ընկերությունների ցանկն է։ Հայաստանից արտահանող ընկերությունների ամբողջ ցանկն է, թե մի մասն է։ Սննդի անվտանգության տեսչությունից դեռ չեն արձագանքել այս նամակին, որ Երևանից համացանցում է։ Ազատության հարցերին էլ առայժմ հրաժարվում են պատասխանել։ Համացանցում այս հարցը քննարկվում է նաև քաղաքական համատեքստում, թե հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման հետևանքն է։ Ռուսաստանը պատժում է Հայաստանին արտահանումը արգելելով։
Գոյությունի սննդի ռիսկերի գնահատում, երբ որ գործադիր ես ամբողջ օղակը չի աշխատացնում, մենք ունենում ենք այն, ինչը ունենք։ Հիմա հարց եմ տալիս, ընդամթերքի անվտանգության մասին օրենքով հստակ գրված է, որ մենք պետք է ունենանք ռիսկերի գնահատման կենտրոն։ Հարց սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին, գործադիր իշխանությանը, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք նշանակված կենտրոն, որը օրենքով ամրագրվել ենք, որ պետք է ունենանք։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը մեղադրում է Հայաստանի կառավարությանը սննդի անվտանգության տեսչությանը, թե պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում, և սա ըստ նրա նախ և առաջ անգործության հետևանք է։ Պիպոյանը տեղեկություններ ունի, որ բոլոր արտահանողներին չեն արգելել, և չի համարում, որ սա քաղաքական նկատառումներով է։
Գրության հիման վրա ինչ որ ուսումնասիրություն արել են, չէ՞ որ կարող են հայտնաբերեին վտանգ ու այդ վտանգը մնար մեր երկրի ներսում։ Գոնը պետք էր, չէ՞, մարդկանց իրազեկել, որ սենց խնդիր կա։
Մի քանի ընկերության հետ կապվեցին, հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ և ասացին համացանցում են տեսել այդ նամակը, պաշտոնապես տեղեկություններ չունեն։ Տնտեսական առումով էլ ռիսկերը ճշգրիտ կանխատեսելու համար եղած տեղեկությունը բավարար չէ, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, բայց հաշվի առնելով այս ուղղությամբ արտահանման մեծ ծավալը, ասում է այս արգելքը մեծ հարված կհասցնի գյուղատնտեսությանը։
Բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել, հաշվի առնելով այն, որ գյուղացիական տնտեսություններում մեզ զբաղված մեր բնակության 1/3-ը մոտ, ինչպես նաև աղքատության այսպես տոկոս ավելի բարձր գյուղական շրջանակներում ապրանքների չարտահանելը կարող է էլ ավելի վատթարացնել գյուղացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակը։
Նրա խոսքով Հայաստանի պտուղ բանջարեղենի 90%-ից ավելին Ռուսաստան է արտահանվում, և արգելելու հետևանքները կառավարությունն անգամ սուբսիդավորելով չի կարողանա մեղմել։
Հունիս-օգոստոս ամիսներին արդեն սկսելու է արտահանումը դեղցի այլ բանջարեղենների, ինչպես նաև խաղողի արտահանումը, օրինակ դա Հայաստանի տնտեսության համար, գյուղացիական տնտեսության համար բավականին մեծ այսպես տեսակարգը ունեցող ապրանքներ են։
Շաբաթվա նշանակալի իրադարձություններից մեկը դարձավ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունների դադարեցումը, բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց Դանիբեկյանին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի տապալման պատասխանատու նշանակեց։ Իշխանությունները, սակայն, չեն հստակեցնում, որ դատավորին ներկայացվող մեղադրանքը վերաբերում է ոչ թե մարտի 1-ի գործին, որով Քոչարյանի նստեյության արդարացրեց սահմանադրական դատարան, այլ մեկ այլ կաշառք ստանալու արդիվ հարուցված քրեական գործին։ ԵԱՀ պաշտպանների համոզմամբ իշխանությունները դիտավոր չեն խոսում, թե Քոչարյանի դեմ հարուցված գործերից հատկապես որ մեկի համար են Դանիբեկյանի դեմ կարգապահական վարույթ հարուցել։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Դատական իշխանության հեղինակության մասին մտահոգված բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը կես ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում այդպես էլ հանրությանն ուղիղ չտեղեկացրեց, որ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցվել են ոչ թե 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը տապալելու, այլ երկրորդ նախագահին մեղսագրված մեկ այլ կաշառք ստանալու վարույթը, ինչպես իրենք են պնդում, ոչ արդյունավետ քննելու համար։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվել է գործող իշխանության օրոք ձևավորված սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ Քոչարյանին մեղսագրված սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը ճանաչվել էր հակասահմանադրական։ Ըստ էության, այդ դրվագում պաշտոնից զրկված Աննա Դանիբեկյանը որևէ դեր չունեցավ։ Մինչդեռ 3 հանրայինին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանի թիմի նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանը սրա մասին առհասարակ ոչինչ չասաց, եւ առանց երկու գործերի հստակ տարանջատման ընդհանրական ձևակերպումներով հայտարարեց. Աննա Դանիբեկյանը, տապալելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությունը, մեծ վնաս է հասցրել դատական իշխանության հեղինակությանը։
Նույնիսկ եթե ինքը դարել է մասնագիտական անփութությամբ կամ ուղղակի չունենալով կարողությունը բարդ գործերը ճիշտ օպերատիվ իրականացնելու, միևնույնն է, արդյունքը եղել է ողբալի դատական իշխանության համար։ Ես իմ կարճ ժամանակահատվածում մոտ 2 տարի եմ ես համակարգում, ես չեմ կարող հիշել ավելի սարսափելի քարկոծում դատական իշխանության, քան գոնե այս գործի հետ կապված։
Նույն ընդհանրական ձևակերպումները ԲԴԽ նախագահը հնչեցրել էր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցնելու որոշման ժամանակ, երբ խորհրդի անունից ընդգծել էր, թե երկար ձգձգված ու վաղեմության ժամկետի ավարտման հիմքով կարճված Ռոբերտ Քոչարյանի գործը ուներ բացառիկ կարևորություն, թե վարույթում ներգրաված անձանց շրջանակի կարգավիճակով, թե նրանց մեղսագրվող արարքների քրյա իրավական բնույթով եւ ծանրության աստիճանով։ Այս դեպքում էլ Անդրեասյանն ուղիղ չեր ասում, որ խոսքը մարտի 1-ի գործի մասին չէ։ Այն, որ իրավասում արմինները հանրությանը հստակ չեն ներկայացրել, որ Աննա Դանիբեկյանը մարտի 1-ի գործով չէ, որ պատասխանատվության ենթարկվեց, նաեւ իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանի գնահատականն է։
Հենց մարտի 1-ի համատեքստում այդ ոչ հստակ կոմունիկացիա, այդ հեսա ինչ գործը, ինչի մասին էր եւ այլն, որտեղ որևէ ասեք հրապարակային խոսություն եւ դատական իշխանության եւ լուրերով առհասարակ որ այդպես գովաբանում են նաեւ այս որոշումը, հստակ չի նշվում, որ սա որ հանցագործության վերաբերյալ է, եւ թվում է, թե ուզում են կոնկրետ դատավորի պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով ամբողջ այդպես համակարգային նաեւ խնդիրները փորձել լուծել։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրությունն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է սկսում սևեռվել Միացյալ Նահանգներում ընթացող նախագահական քարոզարշավին։ Այս ընտրարշավը ոմանք արդեն իսկ պատմական են որակում։ Սկզբում գործող նախագահ Բայդենի համար խիստ անհաջող դեբատներն էին եւ դրան հետեւած ինքնաբացարկի կոչերը, հետո տեղի ունեցավ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձը, այժմ էլ ահա Բայդենն է ընտրարշավի ամենակարևոր, կարելի ասել որոշիչ պահին կորոնավիրուսով վարակվում։ Հրաչ Մելքոմյան,
ԱՄՆ-ի նախագահ առաջիկա ընտրություններում դեմոկրատների նախագահի թեկնածու 81-ամյա Ջո Բայդենը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Նա ընդհատել է նախընտրական քարոզարշավը Լաս Վեգասում, չեղարկել նախատեսված ելույթը և վերադարձել տուն։ Բայդենը արդեն երրորդ անգամ է վարակվում կորոնավիրուսով։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Կարին Ժան-Պիերը չորեքշաբթի հայտնեց, որ նույն օրը Լաս Վեգասում իր առաջին միջոցառումից հետո Բայդենը COVID-19-ի թեստ է հանձնել, որի պատասխանը դրական է եղել։ Նա մի քանի անգամ պատվաստվել է վարակի դեմ, ուստի մեղ մախտանիշեր ունի, նշել է նա, հայտնելով, որ նախագահը մի քանի օրով ինքնակմեկուսացվի Դելավերի իր առանձնատանը, սակայն կշարունակի աշխատել։ Բայդենի բժիշկը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը հարբուխ ունի, հազ և որոշակի ընդհանուր թուլություն։ Վարակվելուց հետո Ջո Բայդենից առաջին լուրը ուսանողներին ցուցաբերվող աջակցության մասին է։ Սպիտակ տունը այսօր հայտարարեց 1,200,000,000 դոլարի ուսանողական վարկային պարտավորությունները չեղարկելու մասին։ Մայիսին Բայդենը չեղարկել էր ուսանողների մոտավորապես 7,700,000,000 դոլարի վարկերը, շուրջ 160,000 ուսանողների ազատելով պարտքերից։ Ընտրություններից առաջ նա ձգտում է ստանալ երիտասարդների աջակցությունը։ Անցած տարի Գերագույն դատարանը արգելափակել էր Բայդենի շատ ավելի մեծ ծրագիրը, որը նախատեսում էր ուսանողական 430,000,000,000 դոլարի պարտքերի ներում։ Հանրապետականները քննադատում են Բայդենի այս մոտեցումը, պնդելով, որ նա գերազանցում է իր լիազորությունները, ոչ արդարացի արտոնություններ տալով բարձրագույն կրթության վարկառուներին, իսկ մյուս հաստատություններում սովորողները նման օգնություն չեն ստանում։ Դեմոկրատների մոտ ավելի են աճում մտահոգությունները, որ Բայդենը չի կարող հաղթել նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում։ Մի շարք դեմոկրատներ, այդ թվում օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, նրան հորդորել են դուրս գալ ընտրապայքարից։ Օրերս նա ասել էր, որ այդ քայլին կարող է դիմել միայն մի դեպքում, եթե բժիշկները վատ գնահատեն իր առողջական վիճակը։ Հակառակ ճամբարում հանրապետականների համագումարում Դոնալդ Թրամփի կողմից փոխնախագահ առաջադրված Օհայո նահանգի սենատոր 39-ամյա Ջեյմս Դեյվիդ Վենսը համագումարում ֆորմալ առումով ընդունեց Թրամփի առաջարկը։
I joke with the president that you know, I'm very excited about this evening and I don't plan to screw it up, but if I do,
Նախագահի հետ կատակում էին, գիտեք, ես շատ հուզված եմ այս երեկոյի կապակցությամբ և չեմ պլանավորում խափանել այն, բայց եթե անեմ, արդեն ուշ է, նա է ընտրել, չէ, դա արդեն պաշտոնապես է։ Իր ելույթում նա խոստացել է առաջիկա ընտրություններում հաղթելու դեպքում պայքարել աշխատավորների շահերի համար։ Նախագահ Թրամփի տեսլականը շատ պարզ է և միաժամանակ հզոր, տիկնայք և պարոնայք, մենք չենք սպասարկում Wall Street-ը, այլ մեզ նվիրում ենք աշխատավոր մարդուն։ Հանրապետականների համագումարում երեկուշ երեկոյան հայտարարում էր Վենսը, դիմելով Միչիգանի, Փենսիլվանիայի, Վիսկոնսինի միջին խավերին տատանվող նահանգներ, որտեղ նոյեմբերի 5-ի քվեարկությունը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփի փոխնախագահի թեկնածուն Ուկրաինային ամերիկյան օգնության տրամադրման խիստ քննադատողներից է։
Այժմ բուն ուկրաինական զարգացումների մասին Կիևը հայտարարում է տարածքային նոր կորուստների մասին, որոշ աղբյուրներ նաև հաղորդում են, որ Ռուսաստանը փորձում է նոր ճակատ բացել Ուկրաինայի հետ սահմանին, այս անգամ Սումիի ուղությամբ, և այս ամենի ֆոնին կրկին իրարամերժ հայտարարություններ հնարավոր բանակցությունների մասին։
Կիևը հերթական տարածքային կորուստն է հաստատում շաբաթներ տևած կատաղի մարտերից հետո Ուրաժայնոյե գյուղն այժմ ամբողջությամբ վերահսկում են ռուսական ուժերը։ Ռազմական թեժգործողությունները հիմա էլ Դնեպրի ձախափին գտնվող Կրինո գյուղի համար են։ Ուկրաինական որոշ աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինական զորքն այս հատվածում խոցելի վիճակում է, զորքերի հիմնական դիրքերը ոչնչացված են։ Հաղորդվում է նաև, որ Կրինկի գյուղի համար ռազմական գործողությունների ընթացքում շուրջ 800 ուկրաինացի զինվոր է անհետ կորել։ Ռուսները 1,000 կիլոմետրից ավելի ձգվող ճակատի միանգամից մի քանի ուղություններով դանդաղ առաջ են գնում, ինտենսիվ մարտերը չեն դադարում։ Կրակի տակ են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Ռմբակոծությունների հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվում և վիրավորվում ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Ուկրաինային սահմանակից ռուսական շրջաններում։ Բելգորոդի մարզպետը հերթական զոհերի մասին է հաղորդում։
Человек, молодая семейная пара, всегда очень говорит.
Այսօր երկու մարդ է զոհվել, ամուսիններ, այս մասին մի շատ դժվար է խոսել։ Ընդհանուր արդմամ Մոսկվայի և Բելգորոդի մարզի հիվանդանոցներում մեր մարզի 71 բնակիչ է բուժում անցնում։ Այս պայմաններում անվտանգության հարցերը մեզ համար չափազանց կարևոր են։
Նախորդին մարզի իշխանությունները սահմանափակել էին մշտական ռմբակոծության տակ գտնվող 14 գյուղերի մուտքեր։ Ապրիլից Մոսկվան գրեթե ամեն օր խոսում է Ուկրաինայի հետ, հնարավոր երկխոսության մասին միաժամանակ պնդում, որ բանակցությունները պետք է լինեն Մոսկվայի օրակարգի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Նյու Յորքում կրկին մերժել է իր բնորոշմամբ Զելենսկու պլանը, փոխարենն առաջարկելով, որ առաջ ընդունել Մոսկվայի պայմանները։
Եթե Մինսկի համաձայնագրերը կատարվեին, Ուկրաինան կունենար 91 թվականի սահմանները առանց Խրիմի, որովհետև այն ժամանակ ոչ ոք անգամ Խրիմի մասին չէր էլ փորձում խոսել։
Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Հանդերց երեկ ակնարկել է, թե վաղթեուշ ինչ-որ համաձայնագիր է ի հայտ գալու և այն ստորագրելուց առաջ Մոսկվան ուշադիր է լինելու, որպեսզի չխապվի։
Договор, который я надеюсь на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут,
համաձայնությունը, որը հուսով եմ ինչ-որ փուլում ձեռք կբերվի և որը կվերաբերի եվրոպական անվտանգությանը և այդ համատեքստում կլուծվի ուկրաինական ճգնաժամը, մենք շատ ուշադիր կկարդանք և կպաշտպանենք այդ փաստաթուղթը անբարե խիղճ, ոչ պարտադիր դրույթներից ու չարամիտ
մեկնաբանություններից։
Ծրագրի ավարտին քրքին վերադառնանք Երևան, Մատենադարանը դատական քաշքշուկի մեջ է հայտնվել, նախկին աշխատակիցներից մեկը պնդում է, որ Մատենադարանը յուրացրել է իրեն տրամադրված դրամաշնորը, Մատենադարանում դա հերքում են և հանդես են եկել հակընդեմ հայցով, Նարտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նախկին նավագիտաշխատողը դատի է տվել Մատենադարանի ղեկավարությանը շուրջ 87,000 եվրոյի դրամաշնորը շորթելու ու բոլորովին այլ նպատակով ծախսելու համար։ Կայանե Այվազյանը պնդում է այդ գումարը Եվրամիության Հորիզոն 2020 ծրագրով իր ու գործընկերների հետազոտական ու ճամփորդական ծախսերի համար է նախատեսված եղել, բայց փոխանցվել է Մատենադարանի հաշվե համարին, ոչ թե խմբի անդամների անձնական հաշվին։ Դա ծրագրի պահանջն է եղել, ասում է դրամաշնորի հայաստանյան համակարգողը։
Համար է գումար նախատեսված եղել, մոտ 5 տարվա աշխատանքի գումար է սա, գոյացել է գործողումների արդյունքում։
Մատենադարանից հաստատում են, որ այդ դրամաշնորի մի մասը նաև պարգևավճարների վրա են ծախսել, բայց եւ պնդում են, թե նախկին աշխատակիցը զրպարտում է իրենց։ Այժմ արդեն Հարվարդի համալսարանում դասավանդող Գայանե Այվազյանը ազատությանը պատմեց. Մատենադարանի ներկայիս տնօրենությունը կտրականապես մերժում է գումարն իրենց վերադարձնելու պահանջը, այդ պատճառով էլ դա տանեն մտել, ասում է, իրեն որևէ մեկը, այդ թվում Մատենադարանի տնօրեն Արայիկ Խզմալյանը, հիմնավոր բացատրություն չի տվել, ինչու ու ինչպես է իր շահած դրամաշնորը Մատենադարանին է համարվել։
Ամենը մեկ նամակ եմ ստացել Մատենադարանի տնօրենից, որը որ բավականին անհիմն է ըստեղության նամակ է, բայց իր հիմնավորումը այն է, որ ծրագրի ավարտից հետո է գումարը փոխանցվել Մատենադարան, դա այսպես կոչված համարել է արտածրագրային բյուջե, որը եւ ինքը ծախսել է։
Պատմում է, փոխանցման մասին միայն այս տարի փետրվարին է իմացել, երբ իր հարցմանեի պատասխան ծրագրում ընդգրկված ավստրիական գրացի համալսանից են տեղեկացրել այդ մասին։ Երիտասարդ գիտնականը ընդունում է, ծրագրի ընթացքում իրենք օգտվել են Մատենադարանի գույքից ու տեխնիկայից, բայց ղեկավարությանը խոստացել են, որպես փոխհատուցում տրամադրել դրամաշնորի մի մասը։
Պայմանավորվել էինք տրամադրել 10% գումարի, թե անձնակազմի, թե գույքի կամ թե ավելի շատ գույքի և տեխնիկայի, այո, տեխնիկայից օգտվելու դիմաց, և կարծում եմ դա բավական առատաձեռն խոստում էր, շռայլ, բայց այս պայդրությամբ, այսինքն կանգնած ենք փաստի առաջ, որ 100% ենք օգտագործել Մատենադարանի կողմից։
Պարզվում է, հին ձեռագրերի ինստիտուտն էլ իր հերթին հայց է ներկայացրել երիտասարդ գիտնականի դեմ, նրա հայտարարությունները որակելով զրպարտություն։ Մատենադարանի տնօրեն Արայիկ Խզմալյանը ազատությանը գրավոր է արձագանքել, պնդել, թե ծրագրի ավարտից հետո գումարը տրամադրվել է հենց Մատենադարանին, ազատ տնօրինման։ Իրենք էլ այդ գումարը օգտագործել են ըստ կառույցի կանոնադրային նպատակների։ Խզմալյանը կես հեջով թվել է, թե ինչի վրա են ծախսել շուրջ 87,000 եվրոյի դրամաշնորը, սակայն առանց բացահայտելու այս կամ այն ծախսի չափը։ Ըստ Արայիկ Խզմալյանի դրամաշնորով պարգևավճարներ են բաժանվել ավելի քան 270 աշխատակիցների, ծերագիր հնատիպ մատյաններ են ձեռք բերել, տեխնիկա են վերազինել ու անգամ օտարալեզու հանդես են ստեղծել ու աշխատակիցներին վարձատրել։ Ազատությունը պարզեց, որ երիտասարդ գիտնականների շահած դրամաշնորի զգալի մասը ավելի քան 65,000 եվրոն Մատենադանի ղեկավարությունը հենց միայն պարգևավճարներին է տրամադրել։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։